លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
រ។រដ្ឋ Victoria នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកការបិទទ្វារដំណាក់កាលទី4គឺ Stage 4 Lockdown វិញរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទ្រាត្រយប់ថ្ងៃសុក្រឆ្លងចូលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះទៅ។នោះមានន័យថាមានហេតុផលតែ4យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដើម្បីចាកចេញពីផ្ទះគឺទៅទិញទំនិញដែលអ្នកត្រូវការចាំបាច់ផ្ដាល់និងទទួលការថែទាំទៅហាត់ប្រាណនិងទៅធ្វើការប្រសិនបើមិនអាចធ្វើពីផ្ទះបាន។ការហាត់ប្រាណនឹងទៅទិញទំនិញបានត្រឹមតែរង្វង់5គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះម៉ាស់ត្រូវតែពាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅអាគាររាល់ពេលដែលអ្នកចេញពីផ្ទះហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះនោះទេការជួបជុំគ្នាតាមទីសាធារណៈក៏ត្រូវហាមឃាត់ផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាការបិទទ្វារ lockdown រយៈពេល5ថ្ងៃនេះគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធានាឲ្យបានថារដ្ឋនេះអាចជៀសផុតពីការប្រឈមទៅនឹងរលកទី3នៃ COVID-19
And then we will face the prospect of being locked down until
ហើយបន្តមកយើងនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងទិដ្ឋភាពនៃការ lockdown រហូតដល់ឆ្នាំវាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាជននោះគឺរយៈពេលរាប់ខែមិនមែនរាប់ថ្ងៃឬរាប់អាទិត្យនោះទេនោះគឺរាប់ខែខ្ញុំជឿជាក់ថាការផ្ដាច់រយៈពេលខ្លីដ៏មុតស្រួចនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យវារលូនជាងនេះបានខ្ញុំចង់នៅទីនេះនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយនេះដោយប្រកាសថាការដាក់កំហិតទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបាននោះទេខ្ញុំត្រូវការប្រជាជនរដ្ឋវីកតូរីាទាំងអស់គ្រប់រូបធ្វើការជាមួយខ្ញុំនិងជាមួយនឹងក្រុមរបស់យើងសមាជិកសភាសហព័ន្ធកំពុងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងមែលប៊នហើយធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងខេនបេរ៉ានៅថ្ងៃនេះនៅមុនពេលដែលរដ្ឋសភាសហព័ន្ធនឹងបន្តកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយការផ្ទុះឡើងជាចង្កោមនៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតាល័យស័កក្នុងក្រុងមែលប៊ននេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋជាច្រើនរឹតបន្តឹងព្រំដែនដល់អ្នកដំណើរដែលមកពីទីក្រុងនេះរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានហាមឃាត់អ្នកដែលធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងនៃរដ្ឋ Victoria នេះចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទ្រាត្រថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈដែលរដ្ឋ Queensland នឹងហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកដែលបានទៅកន្លែងដែលអ្នកឆ្លងបានទៅនៅទីក្រុង Melbourne នោះចូលមកក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនចាប់ពីម៉ោង1ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចវិញក៏បានប្រកាសបិទព្រំដែនដ៏តឹងរឹងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋ Victoria បន្តយ៉ាងហោចណាស់7ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berry Chiglian មានប្រសាសន៍ថាការផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុង Melbourne មិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិចារណាពីការបិទព្រំដែននៅឡើយនោះទេទោះយ៉ាងណាក្រុមមន្ត្រីកំពុងតែអំពាវនាវដល់អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលបានទៅកន្លែងណាមួយដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងវីរុសនេះនៅទីក្រុង Melbourne ឲ្យទៅធ្វើតេស្តនិងផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេអាញាធរកំពុងតែតាក់ទងតាមរោគដានទំនាក់ទំនងមនុស្សប្រមាណជា 7,000 នាក់ដែលបានចូលទៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales បន្ទាប់ពីបានទៅកន្លែងប៉ះពាល់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Greg Hunt បានកោតសរសើរដល់បុគ្គលិកនៅ CSL ដែលនឹងផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Oxford AstraZeneca នៅក្នុងរោងចក្រ Parkville ក្នុងក្រុង Melbourneលោក Hunt មានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលិក CSL កំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះដែលមានគោលបំណងឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្នាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលបាននូវថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅត្រឹមចុងខែតុលានេះ
It couldn't be a more noble cause It couldn't
be វាគឺជាបុព្វហេតុដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គឺជាក្រុមដែលមានវិជ្ជាជីវៈរបស់អូស្ត្រាលីដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ពស់ដែលផ្ដោតទៅលើសុវត្ថិភាពនិងធានាថាពួកគេរក្សាប្រជាជនអូស្ត្រាលីឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយពួកគេផ្ដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលនឹងការពារប្រជាជនដូច្នេះខ្ញុំពិតជាចង់ថ្លែងអំណរគុណពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អតីតប្រធាន AFL លោក Andrew Demetris គឺជាបុគ្គលចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលចោះចេញពីតំណែងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ Crown Resorts បន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យសាររើឡើងវិញលើកាស៊ីណូយក្សមួយនេះលោក Demetris បានលាឈប់ពីតំណែងនៅថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញនេះដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននេះកែលម្អឱកាសរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងនាយកតករដ្ឋ New South Wales កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរបាយការណ៍មួយបានរកឃើញថា Crown មិនស័ក្តិសមនឹងបើកកាស៊ីណូថ្មីនៅ Barangaroo នៅ Sydney នោះទេហើយនាយកពីររូបផ្សេងទៀតបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធមានសេចក្តីរាយការណ៍មកផងដែរថានាយកប្រតិបត្តិនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Crown Resorts លោក Ken Barton ក៏កំពុងតែចាកចេញពីតំណែងនេះផងដែរ នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញក្រុមគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ចប់ករណីរបស់ពួកគេប្រឆាំងទៅនឹងលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ជាលើកទី2របស់អតីតប្រធានាធិបតីពួកគេបានចោទប្រកាន់លោកត្រាំថាបានញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មនៅថ្ងៃទី6ខែមករានៅឯវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបញ្ចេញនូវរូបភាពវីដេអូដែលមើលមិនឃើញកាលពីមុនពីខាងក្នុងអគារនេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងថ្លែងទៅកាន់សវនកម្មនៅថ្ងៃស្អែកគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนមានប្រសាសន៍ថាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមានភារកិច្ចសំខាន់មួយនៅមុននេះខ្ញុំគិតថាព្រឹទ្ធសភាមានការងារដ៏សំខាន់ជាខ្លាំងមួយដែលត្រូវបំពេញហើយខ្ញុំគិតថាការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំគឺថាគំនិតខ្លះអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមិនដឹងនោះទេប្រទេសចិនបានហាមឃាត់នេតិព័ត៌មានពិភពលោករបស់ BBC ឬក៏ BBC World News មិនឲ្យចាក់ផ្សាយនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសចិននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនិយ័តករប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ចិន China Global Television Network មិនឲ្យចាក់ផ្សាយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសចិនបានរិះគន់លើការផ្សាយរបស់ BBC អំពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19និងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រ នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករ Alex de Minaur និយាយថាខ្លួនត្រូវរៀនសម្របស្ទាលេងក្នុងរយៈពេល12ខែមកនេះកីឡាករអូស្ត្រាលីរូបនេះបានឡើងទៅជុំទី3បន្ទាប់ពីយកឈ្នះកីឡាករ Pablo Kovas របស់ Uruguay ក្នុងលទ្ធផល6-3 6-3 និង7-5នៅ Margaret Court Arena កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបានខកខានការប្រកួតកាលពីឆ្នាំមុនដោយមានរបួសពោះហើយនិយាយថាឆ្នាំកន្លងមកបានបង្រៀនគាត់ពីសារៈសំខាន់នៃការសម្របខ្លួនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សOne of the biggest things is just to រឿងធំបំផុតនោះគឺគ្រាន់តែត្រូវសម្របខ្លួនដែលនោះជាអ្វីដែលយើងបានរៀនកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងកូវីដជាមួយនឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងរឿងធំបំផុតមួយដែលខ្ញុំបានរៀននោះគឺអ្នកត្រូវតែមានភាពបត់បែនអ្នកត្រូវតែសម្របខ្លួនហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស្ថានភាពណាមួយក៏ដោយចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា77សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3150រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ32អង្សាមានពពកដោយពេលនៅអាដាលេដ24អង្សាទីក្រុងមែលប៊នអាចនឹងរលឹមរយៗនៅពេលព្រឹក21អង្សាហូបាតមានពពកដោយពេល21អង្សាខេនបារ៉ាមានរលឹម26អង្សាដូចគ្នាដែរនៅស៊ីដនី27អង្សាប្រ៊ីស្បិនមានពពកដោយពេល32អង្សាមានរលឹមនៅពេលព្រឹកនៅទីក្រុងខេន31អង្សានៅដាវិនអាចនឹងមានរលឹមឬក៏ព្យុះ31អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល32អង្សា